në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ihtarët e librit dhe ihtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri, nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues së ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletin informativ të lajmeve. Represion dhe studentëve pro-palestinez në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Policia e New Yorkut në mbështetje të hapur ndaj krimit të regjimit sionist arrestoi më shumë se 100 student pro-palestinez në Universitetin Columbia, që nga mëngjesi së mërkurës disa qindra student kanë ngritur tenda në Universitetin Columbia për të protestuar kundër vazhdimit të krimit të luftës të regjimit sionist në Gaza dhe bashkëpunimit të universitetit në fjalë me kompani që profitojnë nga racizmi sionist. Policia e New Yorkut çmontoi tendën pro-palestineze në oborrin e universitetit dhe arrestoi shumë student përfshirë vajzën e një kongresmeni të shquar. Ndërkohë, disa student pjesëmarrës në këtë protestë, mes të cilëve edhe Esra Hirsi, vajza e Ilhan Omar, përfaqësuese demokrate të shtetit të Minnesotës, stanë se janë pezulluar nga studimet për akuza të ndryshme që kanë të bëjnë me mbështetjen e Palestinës. Pak kohë më parë, Ilhan Omar pyeti direktorin e Universitetit të Kolumbisë, Nemat Shafik, në një seancë dëgjimore në Kongres për dënimin e mbështetës të palestinezëve në këtë universitet, dhe Shafik pretendoi se lëvizje studentëve ishte antisemite. Vitin e kaluar, Universiteti i Columbia pezulloi gjithashtu dy organizata studentore që udhëhoqën protestën në mbështetje të palestinezëve dhe vendosën se një ambushimi në rripin e Gazës. Që nga fillimi i sulmit ushtarak të regjimit sionist në rripin e Gazës, mbështetësit dhe popull palestinez kanë demonstruar shumë herë në qytete kryesore të Shteteve Bashkuara, dhe në disa raste kjo ka çuar në anullimin e ofertave të studimit për studentët që mbështesin deklarata dhe veprime palestineze apo anti-izraelite. Sigurisht që procesi shtypjes së protestave antisioniste të studentëve në Amerikë është intensifikuar, ndërkohë që lëvizje studentore po shtyve në mënyrë të ndryshme edhe në vendet evropiane. Në incidentin e fundit, autoritetet e qytetit francez Lille anulluan një konferencë në mbështetje të Palestinës. Në të njëjtën kohë, me rritjen e mbështetjes për të drejtë palestineze dhe gjithashtu protesta kundër krimit të përsëritur të regjimit sionist veçanërisht në rripin e Gazës, autoritetet amerikane, përveç intensifikimit të represionit dhe arrestimit të mbështetësve palestinezë, kanë miratuar ligje të reja për të vendosur më shumë kufizime për të parandaluar çdo tubim në mbështetje të Palestinës ose çdo tubim për të protestuar kundër krimeve të Izraelit. Në lidhje me këtë, dhomë përfaqësuese e Shteteve Bashkuara të Amerikës të martë miratoi njerëz lut që dënojnë sloganin nga lumen e det të kënduar nga mbështetësit të drejtave palestineze. Në këtë rezolutë, slogani nga lumen e det Palestina do të jetë e lirë, e cila është përdorur shumë në Shtetet e Bashkuara gjithë muajin e fundit në të njëjtën kohë me luftën në Gazë, përshkruhet si antisemite. Kjo rezolutë është një nga 17 planet e shumicës republikane të dhomës së përfaqësuese në mbështetje të Izraelit, të cilat do votohet ditët e fundit. Amerika si mbështetës kryesore e regjimit izraelit në një lidhje me politikën e cënimit të drejtëve të palestinezëve do kuptohet të drejtën e vetes u bë pengesë për zgjidhjen e antarësimit të plotë të Palestinës në Kohën Bashkuara. Është e qartë se tani studentët dhe gjithë përgjithsisht të rinë në shtetet e bashkuara të Amerikës, po protestojnë gjithnjë më shumë për mbështetjen gjithashtu të vendeve të tyre për regjimin izraelit dhe duan të ndryshojnë qasjen e shtetit arab amerikan. Në këtë fushë, sondazhet kanë treguar gjithashtu se të rinë amerikanë janë më kritikë ndaj Izraelit se sa amerikanët e moshuar. Ministrët e jashtëm të Iranit dhe Oman kërkojnë një armbushtim të menjëhershëm në Gaza dhe kërkimin e ndihmës humanitare. Ministrët e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Sultanatit të Omanit theksuan domosdoshmërinë për pjesë ndërkombëtare për të dhënë fund krimit të regjimit sionist, vendosën një armbushtim të menjëhershëm dhe dërgimin e ndihmës humanitare për popullin e Gazës. Ministri i jashtëm i Sultanatit të Omanit Seyed Badreddin Hamad Abu Saidi në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, ka diskutuar mbi zhvillimin e fundit në rajon. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Sultanatit të Omanit dënoi veprimet destabilizuese të regjimit sionist në rajon dhe theksoi se vetëm në mënyrë për të rikthyer sigurinë në rajon është ndalimi i krimeve të luftës të regjimit sionist në Gaza. Edhe ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, falenderoi dhe vlerësoi qëndrimin e fortë të Sultanatit Omani për zhvillimet e fundit në rajon. Ministrët e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Omanit gjithashtu shqyrtuan zhvillimet e fundit në rrypin e Gazës dhe theksuan nevojën e përpjekjeve ndërkombëtare për të dhënë fund krimeve të regjimit sionist, vendosin një ambushim të menjëhershëm dhe dërgimin humanitar, ndihmë humanitare për popullin e Gazës. Mjeftiu i madh i Rusisë vlerëson përpjekjet e liderit të Iranit për vendosjen e drejtësisë dhe paqes. Mjeftiu i madh dhe kreu i departamentit çështjeve të muslimanëve në Federatën Ruse shkruan në një mesazh të tuaj liderit suprem të revolucionit islamik ku tha ftesa juar për spiritualitetin dhe vlerat morale globale është vazhdimësi e traditës muslimane në drejtim të vendosjes së drejtësisë dhe konsolidimit të paqes. Sipas agjencisë së ndërtimit nga Qendra informative dhe përnëjë dhe qëshëvëtare të mësëman të Rusis Mjeftiu Sheikh Ravil Einuddin i dërgoj një mesaj. Me rasin e ditë lindje sa e të lua kom ne lideri suprem të revolucionit islamik ku Mjeftiu i rëmati Rusis në këtë mesaj shkruan dhe se të gjitha aktivitetet dhe përpjekjet tuaja për unitet e kombit botror kam për qëllim përmbushjen e urdhërave të krijuese të plotfuqishëm. Ky mesaj thotë: i dashullahi Ayatullah Masih Ali Khamenei ju përgëzoi për dilinën tuaj të 85 në emër të administratës shtetare të muslimanëve të Rusisë, KSJ të Mytinis, 25 milion banorëve të Rusisë dhe lut Zotin plotfuqishëm që të bekojë me lumturi dhe hirin hynor. Sheikh Ravil Einuddin i shkruaj Ayatullah Khamenei duke thënë: ju jeni një figurë muslimane respektuar dhe njohur dhe udhëheqësi shpirtëror i popullit iranian. Njerës që janë trashëgimtarë dhe një sërje të pasë dhe përfaqësojnë një pjesë e rëndësishme dhe ndikim të botës islame. Në fund të këtij mesazhi thuhet: Zoti plotfuqishëm planon përpjekjet e tua të denjë dhe të përditshme në përputhje me fenë e bekuar të islamit dhe interesat e muslimanëve dhe të krijojë një botë të drejtë për kombet. Zbulon krimin e regjimit sionist, zbulon një varmasi në një spital në jug të rripit të Gazës. Grupi ndihmës dhe shpëtimit palestinez në Gaza njoftoi gjatë së dielës një krimtari të regjimit sionist në jug të këtij rajoni dhe tha se në jug të rripit të Gazës është zbuluar një varr masiv në një nga spitalet e zonës. Sipas agjencisë internet duke cituar rrjetin Al Jazeera të Katarit, grupi i shpëtimit dhe ndihmës së shpejtë në rripin e Gazës njoftoi se ka nxjerr trupat e 50 martirëve të cilët ishin varrosur nga forcat ushtrisë sioniste në një varë masiv në kompleksin mjekësor nëse në Khan Younes. Zbulimi këti varë masiv është bërë nga media, vetëm disa orë pasi regjimi sionist sulm në kampin Nur Shams në bregun perëndimor gjatë dy ditëve të fundit ku ka vrarë dhe martirizuar të paktën 14 të rinj palestinez. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë së Palestinës bëri të ditur pasi të ndjeshës së ushtrisë sioniste në 24 orë të fundit ka martirizuar 37 qytetarë palestinezë dhe ka plagosur 68 persona në katë krime. Duke përfshirë këtë dëshmuar numri i dëshmuar palestinezë që nga fillimi i agresionit të ushtrisë së regjimit sionist në rrypin e Gazës, më 7 tetor deri Dërmë tani ka rritur në 34.029 persona, ndërsa numri të plagosurve në 76.901 persona. Lëvizja Fatah bën thirrje për një gre mbarkombëtare në veri të bregu për ndimor të lumë dërtëm. Në një deklarat, Lëvizja Fatah bëri thirrje për një gre mbarkombëtare në zonat veriore të bregu për ndimor në shimë protese kundër krinjë të kryrë nga ushtarët izraelinë në kampin Nur Shams. Në një deklarat, Lëvizja Fatah u bëri thirrje banorëve të zona veriore të bregu për ndimor që të në një gre mbarkombëtare kundër sionistëve në shimë protese kundër sulmit masiv të ushtrisë izraelinë në qytetin Tul Karam, veçanërisht në kampin Nur Shams dhe krimet e pushtuesve të sionistëve në Gaza. Sipas disa burimeve, një gre mbarkombëtare do të nisë sot dhe palestinezë në qytetin e Kocit. Lëvizja Fatah në deklaratën në saj theksoj, ne i kërkojmë popullit tonë në bregun perëndimor që gjatë dilës të angazhon në një gre të gjithë përfshirëse. Dhe të këtë të gjitha sheshet e pikat e kufrinin në një gjuziari kundër pushtuesit dhe të armët të tyre kundër kolonëve kriminelle. Në këtë deklarat, kombët palestinezi e shkërkuar gjithashtu të përgjithë masakrës kriminale në kampin Nur Shams dhe në Tul Karem të mbaja aktive të gjitha zonat e konfrontimit me pushtuesit kriminal sionist në bregu perëndimor dhe në Kosovë të ndërmarrë veprime kundër pushtuesve. Në këtë deklarat, drejtuar sionistëve thuhet, krimi sionistë nuk do të sjellë siguri për pushtuesit. Dhe rezistenca popullit tonë dhe të vazhdojë brez pas brez deri në arritjen e fitores dhe shlirimit tokëve të pushtuara. Kam një shans në veri të bregu për ndimor të lumit të rëdan, ka qenë dëshmitar për plasë të ashur në mindjes ushtrisë sionistë dhe të rinjve të batalionit tulkarin të lidhë me grupe rezistencës të rekos që nga dita e njëte. Dhe me këtë, gjysma hana e kuqe palestinezë njoftoj gjasë shtu nëse forcët e ndihmës së shpejtë kanë gjerë deri më tani trupat e 14 dëshmorëve nga kampi Nur Shams që ndodhen në lindje të Tul Karem. Por nga ana tjetër zëdhënësi ushtrisë së regjimit sionist bëri të ditës së numrit ushtarëve të plagosur të këtij regjimi që përleshën në Tul Karem ka arritur në 10 persona. Regjimi sionist tërhet ambasadorët e vendit që mbështesin ndërsimin e Palestinës në kohën dashkura. Ministria e jashtme e regjimit sionist njoftoi se do të rrasë ambasadorët e vendeve që votuan pranë ndërsimit të plotë të Palestinës në Kohën Bashkuar në Këshillin e Sigurimit. Ministria e jashtme e regjimit sionist njoftoi se do të rrasë ambasadorët e vendeve që votuan në favor të ndërsimit të plotë të Palestinës në Kombet e Bashkuar në votimin e Këshillit të Sigurimit dhe atyre do të shpallë kundërshtimin e fortë të Tel Avivit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës të Jashtme të regjimit sionist Oren Marmorstein tha se do të thirrë ambasadorët e Francës, Japonisë, Koreas së Jugut, Maltës, Republikës Slovake dhe Ekuadorit, ndërsa në ditë në vijim do të thirrë ambasadorët e vendeve të tjera. Në votimin e së premtes në Këshillin e Sigurimit për antarësimin e plotë të Palestinës në Organizatën e Kombeve Bashkuar, vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës votuan kundër dhe vendosën veten ndaj rezolutës së antarësimit. Ndërkohë, Anglia dhe Zvica abstenuan. Pas këtij votimi, Ministria e Jashtme e Regjimit Sionist pleqoi veçanërisht votën amerikane dhe shumë vende dënuan gjithashtu veprimin në Washingtonin. Rusia kishte thënë se vetëm Izraeli është i rëndësishëm për Amerikën dhe se Washingtonin nuk i intereson vullneti i botës. Sulmi i rezistencës irakiane mbi pozicionet e sionistëve në kolanin pushtuar. Rezistenca islamike e Irakut raportoi që së dielë se ka shënjestruar pozicionin e regjimit sionist në Golanin pushtuar Sirian. Sipas medjave të forca të rezistencës islamike të Irakut, pozicionet e regjimit sionist në Golanin pushtuar janë sulmuar me dron. Grupi i rezistencës njoftoi një sulm me dron në një objekt të rëndësishëm në Eilat që ndodhen në Palestinën e pushtuar. Rezistenca islamike e Irakut njoftoi se luftëtarët e saj kanë sulmuar një objekt të rëndësishëm në Eilat në përgjigje të krimit të regjimit pushtues në rrymën e Gazës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Palestinës. Çështje kjo tetë e rëndësishme e umetit islam. Juftojmë të nëndishni të informojni mëtej me të informojni mëtej në lidhje me këtë çështje.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Në këtë program do të kemi një përmbledhje të shkurtër të historisë së Palestinës nga Mesjeta deri në formimin e lëvizjes hebraike në shekullin e 19. Qëndroni me ne në vazhdim. Pas një sër sulmesh dhe pastisjesh që me sa duket kishin arsye fetare, kryqëtarët vunë këmbën në Palestinë dhe në lindje. E pas pushtimit të disa qyteteve palestineze, përfshirë qytetin Ramallah, ata gjithashtu rrethuan Kudsin për një muaj. Pas një serie të gjatë konfliktesh më në fund në 15 korrik 1099 të erës së re, muslimanët u dorëzuan. Kryqëtarët të cilët ishin nga popuj dhe kompësi të ndryshme evropiane, kur pushtuan Kudsin, i harruan plotësisht arsyet fetare dhe duke pushtuar qytetin, i masakruan njerëzit e kësaj toke, duke vrarë 70.000 musliman. Dhe çuditërisht në libra dhe dokumentat që i përkasin periudhës së Mesjetës, kjo masakër është lavdëruar. Gjatë kësaj periudhe, Bejtul Mukaddes u bë qyteti krishterë dhe jo, të krishterët nuk ishin të drejtë të banonin në të. Xhamit u shndrua në kisha dhe u përdorën si vende jo fetare. Kryqëtarët e rrëzuan gjysmëhënën nga maja e kupolës së shkëmbit dhe në vend të saj vendosën kryqin. Kështu ata e shkatëruan shenjtërinë e xhamisë Al-Aqsa, e plaçkitën atë dhe e penguan thirrjen e ezanit aty për gati një shekull. Në dokumentat dhe librat që i përkasin Mesjetës janë lavdëruar vrasjet dhe masakrat ndaj banorëve të Kudsit gjatë pushtimit të kësaj toke. Kryqëtarët kryen shumë krime në Kuds. Një prift i quajtur Raymond Daguliers, i cili vet ishte dëshmitar i ngjarjeve, shkruan: "Gjëra të mrekullueshme mund të shihen nga të gjitha anët. Një grup i muslimanësh i u prek koka, një grup i tjetër u vra me shigjeta ose u detyrua të hidhej nga kullat poshtë. Disa u torturuan për disa ditë e më pas u dogjën në zjarr. Rrugëve kishte grumbuj kokash, duarsh dhe këmbësh të të vdekurve." Godefroy de Bouillon, komandanti i kryqëtarëve që më vonë u bë mbreti i Palestinës, shkroi në raportin e tij drejtuar papës: "Nëse doni të dini se çfarë ndodhi me armiqt që ranë në duart tona në Bejtul Mukaddes, vetëm dijeni se njerëzit tan në tempullin e Solomonit vrapuan me një det gjaku muslimanësh, ku gjaku arrinte deri tek gjunjët e kuajve." Për këtë ngjarje kanë shkruar hollësisht edhe autorët të tjerë dhe tregojnë se si gratë goditeshin për vdekje me hanxhar. Foshnjat i mernin nga këmbët, i ndanin me forcë nga gjoksi i nënave dhe i hidhnin nga muret, ose duke i përplasur ata pas shtyllave, u athynenin qafën. Judenjt që mbijetuan, i mblodhën në një sinagogë dhe i dogjën të gjallë. Ata masakruan dhe 70.000 musliman që kishin mbetur në qytet.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kryqëzatat zgjatën për rreth 2 shekuj dhe të krishterët sunduan Palestinën për 90 vjet. Ndërkohë në një moment Salahuddin Ejubi në vitin 583 Hijri, që përkon me vitin 1187 të erës së re, gjatë betejës disa ditore Hattin, që u zhvillua në veri të Palestinës, duke mbledhur një forcë të madhe muslimanësh fitoi mbi kryqëtarët dhe pas shlirimit të qyteteve të tjera, ai rrethoi Kucsin për një kohë të gjatë. Dhe më në fund, pas disa ditësh e muajsh, ai e çliroi këtë qytet dhe pastroi kupolën e shkëmbit dhe xhamin Al-Aqsa nga njollat e papastërtive. Por pas vdekjes së Sultan Salahudinit në vitin 589 Hijri, që përkon me vitin 1193 të erës së re, dhe varrosjes së tij pranë xhamisë e Mevite, fëmijët e tij patën një mosmarrveshje dhe kryqëtarët e shfrytëzuan këtë situatë për të sulmuar Palestinën, dhe duke pushtuar pjesë të saj, ata e ripushtuan qytetin e Kudsit. Pas kësaj, mbreti i Egjiptit Al-Saleh Eyyub arriti të çlirojë Kudsin dhe Gazën pas 15 vjetësh. Megjithatë, dobimi i plotë i kryqëtarëve nga toka e Palestinës ndodhi për rreth 2 shekuj pas kryqëzatës së parë. Momenti i dorëzimit të Guy de Lucien, mbretit të Jeruzalemit Kuds, pas Salahudinit, pas përfundimit të betejës së Hatinit. Gjatë dobimit të kryqëtarëve nga toka palestineze, banorët dhe populli arabi i Palestinës shoqëronin ushtrinë dhe forcat islame, kërkonin të merrnin pjesë në luftën kundër kryqëtarëve dhe luajtën rolin e udhërrëfyesit për muslimanët për të gjetur rrugë të sigurta dhe vendin ku mblidheshin kryqëtarët. William i Tirit, William of Tyre, kryepeshkop dhe historian mesjetar shkruan të për këtë. Ata i mësuan armiqtan me fjalë të tjera, muslimanët, se si të na shkatëronin, sepse ata kishin informacione të mjaftueshme për gjendjen tonë. Të nderuar dëgjues, është me vonë të dini se pas kryqëzatës së 7 dhe vdekjes së sultanit të fundit, Eyyubit në Egjipt, erdhën në pushtet Mamlukët, një dinasti islamike përbërë nga komandantët turq. Ata fituan mbi kryqëtarët dhe morën në dorë punët e qyteteve të ndryshme përfshir Kudsin për rreth 3 shekuj. Në këtë mënyrë filloi epoka e prosperitetit të ripërtërir të Kudsit dhe Palestinës. Ata treguan një vëmendje të veçantë ndaj Kudsit dhe Palestinës dhe disa prej tyre reduktuan taksat dhe udhëruan xhamive të Kudsit kopje Kuranësh të shenjtë. Gjithashtu ata punuan shumë për të ndërtuar xhami të reja, shkolla, teqe, nënkalime dhe karvansaraje për të varfrit. Mamlukët luftuan edhe kundër ushtrisë mongole, e cila kishte nisur një sulm ndër tokat islame dhe ishte gati të pushtonte Kudsin dhe e mundën atë, si dhe shkatëruan të mbijetuarit e kryqëtarëve në qytetin Akka. Njëkohësisht me këtë epok, pra në shekullin e 13, u themelua dinastia Osmane nga Osman Gazi në zonën e Turqisë së sotme me luftra të gjata dhe çlirime të shumta. Pas vdekjes së Osmanit dhe disa pasardhësve të tij, qeveria mbërriti tek Sultan Muhamedi Fatihu. Sultan Muhamedi në vitin 1453 të erës së re, që përkon me vitin 875 Hijri, çliroi qytetin e Konstantinopolis, i cili ishte qendra më e rëndësishme e pushtetit të kryqëtarëve dhe kryeqyteti i Bizantit, dhe i ndoqi kryqëtarët deri në portat e Evropës. Pas kësaj fitore ai u emërua Muhammed Fatih. Hyrja e Sultan Muhammed Fatihut në Konstantinopol. Çlirimi i Konstantinopolës ishte pikë kthese në historinë e Evropës dhe ashtu siç dituria dhe qytetërimi i muslimanëve hynë në Evropë me kryqëzatat, kjo ngjarje ishte dhe fundi i mesjetës dhe burimi i ndryshimeve të mëdha të rilindjes e pas saj. Dhe Konstantinopolja për një periudhë 500 vjeçare u bë kryeqyteti i Perandorisë Osmane. Osmanët çliruan shumë vendet e Evropës lindore si Bullgarinë, Jugosllavinë, Rumaninë dhe pjesë të Greqisë të tjerë. Edhe territori i tyre u zgjerua në botën arabe, ku vende si Iraku, vendet e Shamit, Levantit, Hijazi, Egjipti, Sudani dhe shumica e vendeve arabe perëndimore, vendet e Maghrebit, ishin në varësi të Perandorisë Osmane. Ata më në fund, në gusht të vitit 1516 të erës së re, e çliruan edhe Palestinën.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sultanët Osman sunduan mbi të gjithë tokën e Palestinës, përfshirë Kudsin e Shenjtë, për më shumë se 4 shekuj. Depërtimi i pushtetit të kësaj qeverie dhe zgjerimi i dominimit të tyre mbi Azinë, Afrikën dhe disa pjesë të Evropës i kishte shqetësuar vendet evropiane si Anglia, Franca, Rusia Cariste dhe Italia, dhe ata ishin të friksuar tmerrësisht nga dominimi i pushtetit Osman. Ata donin të pengonin me çdo mjet zgjerimin e pushtetit të asaj qeverie dhe ta shkatërronin atë. Ndërkohë qeveria që veproi më shumë për të fituar pushtetin dhe për të sulmuar qeverinë osmane ishte Anglia. Nga ana tjetër, sultani dhe punonjësit e qeverisë osmane në kolonitë e tyre perandorake ishin bërë të rrept dhe të pamëshirshëm ndaj nënshtetasve dhe popullit. Dhe ky ishte një faktor që mund t'i detyronte njerëzit e viseve të pushtuara të kryenin trazira. Kësisoj në fund të shekullit të 19 në Palestinë, veçanërisht në Kudz, u zhvilluan revolta të shumta dhe qeveria britanike, politika e së cilës deri atëherë bazohej në mbështetjen dhe ruajtjen e tërësisë territoriale të Perandorisë Osmane Nazi, papritmas ndryshoi politikën e saj dhe u distancua nga qeveria osmane. Qeveria britanike bëri shumë komplote për të ruajtur kontrollin mbi kanalin e Suezit, për të vazhduar fuqinë dhe ndikimin e saj në Indi, si dhe për të shkatëruar qeverinë osmane, dhe duke bërë marrëveshje me arabët i bëri ata të shpresonin për mbështetjen e saj. Qeveria britanike, duke provokuar zemërimin e arabëve, i bëri ata të revoltoheshin kundër qeverisë osmane. Ndër të tjera, Sherif Husseinin, emirin Prisin e Mekës, i cili ishte përfaqësuesi osmanëve në Hijaz dhe njëri ambicioz, e nxitën që të ndahej nga osmanët. Në një situatë të tillë, disa hebrejnë propozuan idenë një kombi të vetëm hebre dhe ndërmorën hapa për të formuar një vend të pavarur, gjë që u inkurajua dhe u mbështet nga qeveria britanike. Dhe kështu lëvizja e popullit hebre lindi në vitin 1880 në Evropën Qendrore. Të nderuar miq, minutat e këtij edicioni përfunduan këtu. Ne ju lëm në vazhdimin e programeve tona këtu në Radion Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se erdhët në një edicion tjetër të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Në këtë edicion, ashtu edhe si radhët e kaluara, do të njoftojmë me shpjegimin e thjeshtë dhe të qartë të përjetshëm të fjalëve të rrëfyera nga Zoti. Qëndroni me ne. Në vazhdim, bashk do të ndjekim ajetin 120 të surës së shenjtë An'am.
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ.
Dhe mos boni mëkate as haptas e as fshehtas. Ata që bëjnë mëkatin do të ndëshkohen për mëkatin e bërë. Kjo ajet të dashur dëgjues u drejtohet atyre të cilve besojnë tek Zoti dhe tek i dërguari i tij fundit, profeti Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Kaq i thellë është besimi i tyre sa që ata nuk bëjnë kurrë ndonjë mëkat në mënyrë të hapur apo të fshehur. Vlen që të përmendet se çdo mëkat mund të shihet në dy aspekte. I pari është aspekti i dukshëm që ka efekte të dukshme tek mëkatari dhe bën atë fajtor në shoqëri, dhe tjetëri është aspekti i fshehur i dëmshëm për shpirtin dhe trupin e vetë mëkatarit. Mëkati është si një ushqim që të helmon. Mëkatari mendon se ka një shije të mrekullueshme, por që gradualisht e bën zemrën e njeriut që me kalimin e kohës të sëmuret dhe të plokështohet. Këto gjërat të ndaluara kërkojnë të japin fund kënaqësive jetë shkurtëra, por efekti i tyre në zemrat e mëkatarve është aq i madh sa ato njeriun e kthen në zemër gurë dhe brutal. Nëse ju kujtohet mesazhi i ajetit të cilin u transmetuam javën e kaluar në programin ton, që ishte vuajtja dhe dënimet që një person bën mëkat në këtë botë dhe të cilat janë rezultati direkt i veprimeve të atij apo asaj dhe jo si pasojë e vullnetit të Zotit, i cili nuk dëshiron që të bëj asnjë person të vuaj për asnjë arsye, përveç se është një dënim hynor i zgjedhjes së Zotit. Ky ajet na mëson si më poshtë. 1. Islami merr në konsiderat anën e brendshme dhe të jashtme të pastërtisë shpirtërore të një personi dhe për një person i cili duhet të menjanojë mëkatet e shfaqura si dhe ato që janë në zemrën e tij. Siç është të kesh dyshime për të tjerët ose të jesh xhelozi për të tjerët, kjo është e njëjtë me këtë. 2. Edhe pse e keqja i nxit vazhdimisht qenjet njerëzore për të bërë mëkat, ai nuk është i aftë i largojë besimtarët nga dëshira e tyre e fortë. Kështu, nëse dikush bën një mëkat, është sepse ai vet e ka kërkuar atë. Dërsa në vazhdim, do të ndjekim ajetin 121 të të njëjtës sure.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
Dhe mos hani nga ajo që para therjes së saj nuk është përmendur emri i Allahut. Vërtet, ajo ngrënia është mëkat. djallëzit i nxisin miqtë vet që t'ju polemizojnë juve, e nëse i dëgjoni ata, atëherë jeni si ata, i dhujtar. Siç është e qartë nga fjalët e Allahut, duke qenë se qëllimi i fesë shenjtë është të drejtojë njerëzimin drejt paqes dhe prosperitetit në jetë dhe shpëtimit në botën tjetër, shumë nga rregullat gjithashtu i përkasin punëve materiale të botës, duke përfshirë këtu të ngranit dhe të veshurit. Islami, si rrëfimi i fundit për njerëzit nga Zoti, na bën më të ndërgjegjshëm për bekimin e shenjtë në natyrë dhe në të njëjtën kohë na ndalon të ham apo të pim disa prej tyre, gjë që është bazuar në diturinë e shenjtë dhe konsiderohen si determinuese në trupin dhe shpirtin e njeriut. Një nga gjërat e ndaluara janë gjërat e ngordhura, ato që kanë ngrënë politeistët arab. Kur Islami ndaloi ngrënien e gjërave të ndaluara, u përpoq të pyesnin logjikën për të arsyetimit që nuk kishte ndryshim nëse do të haj një kafshë të ngordhur nga ajo që të haj një kafshë të therrur nga vetë njeriu. Për më tepër ata thonin se një kafshë e ngordhur ka ngordhur nga vetë vullneti i Zotit dhe nuk është mirë që të therret nga njeriu. Por siç kuptohet nga ajo që u përmend më lart, është e sigurt se arsyetimi i dobët, duke parë faktin që një kafshë ka ngordhur, është pasojë e një smundje dhe për këtë ky mish është i dëmshëm për njeriu. Në të kundërt, kur një kafshë therret duke thënë në emër të Allahut apo Bismillahirrahmanirrahim, gjaku i kafshës së sakrifikuar shpërthen nga damarët e trupit dhe mishi është shumë më i shëndetshëm. Pjesë e rëndësishme për të nënvizuar është se ndërsa therrim një kafshë është e detyrueshme për muslimanët të thonë në emër të Zotit, që do të thotë se veprimet e muslimanëve janë kuptim plota kur është në pyetje ushqimi. Një aspekt tjetër njerëzor i Islamit gjatë therrjes është se kafsha nuk duhet të jetë e uritur dhe e etur. Në kohën kur e therrim është e detyrueshme që ta kthejmë nga ana e kibles ose në drejtimin e Qabes së shenjtë në Mekë, me kokën e kafshës të kthyer nga i njëjti drejtim, në mënyrë që të tregojë rëndësinë e pikës së lutjes dhe sinqeritetin e qëllimit të muslimanëve. Ky ajet na mëson si më poshtë. Në çështjet si të ushqyerit ne duhet të marrim përgjegjësitë tona fetare dhe në përgatitjen dhe ngrënien e ushqimit duhet të veprojmë të orientuar drejt Zotit dhe Islamit. Tundimet e sekeqëse bëjnë njeriu që të konsumojë ushqime të ndaluara dhe kjo do të çojë në pasojë negative për shpirtin dhe trupin e njerëzit. Dhe tre, të vepruarit si politeistët dhe jo besimtarët e tjerë i ban muslimanët që të devijojnë nga rruga e drejtë. Dërse në vazhdim të dashur dëgjues, të dëgjojmë së bashku ajetin 122 të surës së shenjtë An'am.
Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
Val, a është ai që ishte i vdekur kurse ne e ngjallëm dhe i dham dritë, me të cilën ecën në mes njerëzve, si ai që ka mbetur në errësirë i humbur dhe nuk mund të shpëtohet nga ajo. Ja, kështu, si këti në errësirë, ju duket mirë mohuesve ajo që veprojnë. Duke u bazuar në historitë e dashur dëgjues, kur Hazreti Hamza a.s. gjagja i profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, i dedikoi besimin e tij të vërtetë Islamit, ju kundërvu kryetarit të jo besimtarve Abu Jehlit, i cili ishte armik i përbetuar i Islamit, ky ajet u rrëfyen në vlerësimin të karakterit të madhërisëm të profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Profeti kishte edhe një gjagja tjetër, emri i tij ishte Abu Leheb. A ishte jo besimtar dhe kundër të cilit Zoti rrëfeu një sure duke e paralajmëruar atë për ndërshkimin më të rrep me qenë se ka hequr dorë nga e vërteta dhe për shkak të sjelljes së keqe me profetin. Ky ajet na mëson si më poshtë. Politeizmi dhe mosbesimi të dyja të qojnë në shkatërim, ndërsa besimi i fort të qonë në shpëtim. Kështu pra, jeta e vërtet dhe vdekja varen nga besimi i fort dhe vdekja. Besimi i vërtet që qërohet nga drita, ndërsa mos besimi sjell errësir. Një besimtar i vërtet kur nuk do të përfundoj në dilem dhe gjithnjë do të ushqehet nga drita e shenjtë. Dhe tre, veprimet në aparencë tërheqëse të politeistëve i ndalojnë ato të shohin sjelljen e tyre të korruptuar dhe çnjerëzore.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen dhe në këtë emision do të paraqesim disa shembuj në lidhje me këtë temë. Imam Gjafer Sadiku alayhis salam në përkufizimin e turpit thot: Turpi është një dritë e cila buron nga besimi dhe krijon një gjendje parandaluese dhe e vetëpërmbajtur të njeriu përballë çdo gjëje e cila për disa është në kundërshtim me një shmërinë dhe njohjen e Zotit të madhëruar. Në bazë të këtij përkufizimi të Imam Gjafer Sadiku alayhis salam, një individ me turp nëse e shikon që një veprim, një vendim, një buzëqeshje ose një vështrim nuk është në përputhje me një shmërinë e Zotit, ai largohet nga veprimet të tilla për arsye se ai person sferën e jetës së tij e konsideron para syve të Zotit të madhëruar dhe është i përkushtuar që ta mbajë turpin e duhur në mesin e familjes dhe të shoqërisë në të cilën jeton. Një prej rrugëve ndolisë më të rëndësishme të njerëzit me të tjerët realizohet nëpërmjet fjalës dhe bisedës. Fjala luan një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe balancimin e turpit në shoqëri. Turpi në të folur paraqitet në forma dhe mënyra të ndryshme. Në realitet, turpi në të folur është po ajo shprehja e fjalëve të përshtatshme dhe me vend. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit të shenjtë ka këshilluar besimtarët edhe në lidhje me këtë se si duhet të flasin dhe ka shprehur kornizat e fjalës së mirë për të pëlqyer. Në ajetin 235 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, këtë mënyrë të të folurit e ka paraqitur me shprehjen Kovle Ma'ruf, e cila ka kuptimin e fjalës së vërtet, të cilën e pranon dhe pëlqen shariati dhe norma islamit. Në një rast tjetër, këtë mënyrë të të folurit e paraqet me shprehjen Kovle Hasan, e cila është me kuptimin e fjalës së mirë. Surja Bakare, ajeti 83. Fjala e mirë është ajo fjalë në të cilën bëhet thirrje për ndjekjen e të vërtetës njëkohësisht me kryerjen e veprave të mira dhe dorëzimit përpara urdhrave të Zotit. Në lidhje me turpin e gjuhës janë transmetuar shumë thënie dhe porosi nga Helibejti alayhis salam i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull, në një rast Imam Sajjadi alayhis salam në udhërofyesin e të drejtave flet në lidhje me të drejtën e gjuhës dhe thotë: ndërkohë që e drejta e gjuhës është kjo që me festnikëri ajo të ndalohet nga shqiptimi i fjalëve të këqija dhe të detyrohet të flasë fjalë të mira dhe të bazuara në edukat. Njeriu sa më shumë duhet të ndaloj gjuhën nga fjalët e kota dhe të mos flasë përveç se në rastet kur e kërkon e mira dhe feja ose dobësia e kësaj bote materiale. Gjuha duhet të ruhet nga të folurit në lidhje me çështje të cilat nuk kanë dobi dhe krijojnë ndikim negativ. Kjo është për arsye se në rastet të tilla njeriu nuk është i sigurt nga dëmet e gjuhës. Gjuha është dëshmi për mendjen e njeriut, është zbukurim dhe bukuri e mendjes dhe bukuria e jetës së njeriut zbulohet në gjuhën e tij. Ecja, duke u shoqëruar me turp dhe ndrojtje, reflekton turpin dhe pastërtinë e brendshme dhe psikologjinë e njerëzit në atë mënyrë që turpi ka efekt edhe në mënyrën e ecjes së njerëzit në rrugë. Edhe pse ecja duhet të jetë një veprim i thjesht i njerëzit, mirë po ky veprim mund të paraqesë dhe të shprehë gjendjen e brendshme dhe morale të njerëzit dhe nganjëherë tregon edhe personalitetin e njerëzit. Kjo është për arsye se gjendjet morale të njeriut reflektohen në përmjet veprave dhe sjelljeve të ti. Nga njëherë një veprim i vogël tregon një gjendje morale rrënjësore të njeriut. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ecte me hapat e ekuilibruara dhe të qeta dhe gjithnjë, duke e ruajtur dhe respektuar turpin. Jo shumë shpejt që bëhet shkak për lehtësimin e njeriut, jo shumë nga dalë, edhe në mënyrë të lodhshme. Kurani i shenjtë në ajetin 63 të surës Furkan thotë: robërit e veçantë të Zotit të Mëshirshëm janë ata të cilët ecin me qetësi dhe pa arrogancë në tokë. Prej shembujve të tjerë të turpit që prej kushteve të edukatës dhe shenjë personalitetit të njerëzve të mençur dhe besimtar është marrja e lejes në çastin e hyrjes në shtëpinë të tjerëve. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë thotë: o ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më e mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim, por nëse nuk gjeni asnjë aty, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leja, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që ju veproni. Sure Nur, ajetet 27 dhe 28. Në sjellje dhe veprimet e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet se ai kur dëshiron të hynte në shtëpinë e vajzës së tij Hazrete Fatime Zahras alaiha salam ndalej mbrapa derës dhe kërkonte leje prej saj. Madje edhe një ditë kur Jabir bin Abdullah ishte me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai kërkoi leje edhe për hyrjen e Jabir bin Abdullahut në shtëpinë e saj. Një tjetër shembull i turpit është respektimi i personave të mashuar dhe pleqve. Në këtë kuadër, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thotë se nëse një i ri e respekton një person të mashuar, Zoti i madhëruar do t'i kompensojë atij në kohën e pleqërisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Zoti i madhëruar ndjehet i turpëruar nëse shikon që një person i mashuar të vuaj. Gjithashtu, në një rast tjetër ka thënë: tregon një respekt për personat e moshuar dhe pleqt. Nderimi i pleqve është respekt ndaj Zotit të madhëruar, dhe çdo kush që nuk tregon respekt ndaj pleqve nuk është prej nesh.
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.